ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა გთავაზობთ ყოველკვირეულ სპორტულ პროგრამას, რომელიც დავით ქლიბაძემ მოამზადა.
ვერ ვიტყვი, რომ მთელი საფეხბურთო სამყარო მოუთმენლად მოელის ჩემპიონთა ლიგის დღევანდელ ფინალს. ჩელსისა და მანჩესტერ სიტის პოპულარობას ხომ იშვიათად გადაულახავს ბრიტანეთის საზღვრები, განსხვავებით მანჩესტერ იუნაიტედისა და ლივერპულისაგან. ასე თუ ისე შეგახსენებთ, რომ დღეს ფინალური მატჩი პორტუში 23 საათზე დაიწყება. აქ კი ჩვენთან ეროვნული ლიგის ლიდერების დამარცხებამ აშკარად გამოაცოცხლა ფეხბურთის მოყვარულები იმის იმედით, რომ ორი დინამოს გარდა სხვა გუნდებიც შეესწრებიან დაწინაურებას. მოუსმინოთ ჩვენს ბათუმელ მიმოხილვას, გია ცამალას.
ჩვენთვის ბათუმელი გულშემატკივრების სასახარულოდ უნდა ითქვას, რამე თუ დინამო თბილისი ჩვენი კონკურენტია, რომ თუ ჩვენ ვერ მოვიგეთ, ვერ მოიგოთ შესაბამისად დინამოვაც და ყოველ შემთხვევაში სატურნირო ცხრილში შევინარჩუნეთ იგივე პოზიციები, რაც ჰქონდა, რომ ჩვენ პირველზე ვართ და მეორეა თბილისის დინამო. უნდა ვთქვათ, რომ ჩვენი თამაშის ხარისხი ვერ იყო ისეთი, როგორიც ჩვენ ბათუმელებს გვინდა და გვიხარია, მაგრამ ფეხბურთია და უნდა ითქვას, რომ არც ლოკომოტივი და არც გორი არა იოგად გასავლები ბარიერი და გადასალახი და ამიტომაც შედეგი გამოჩნდა. ის გუნდები, რომლებიც ზედა პოზიციებზე არიან, მე ვფიქრობ, არაფერს არ დათმობენ და არავისთვის იოლი არ იქნება ამ გუნდებთან თამაში. ასე რომ ჩვენ უფრო ხარისხიან თამაშველი ჩვენი გუნდისაგან და ვფიქრობ, რომ შედეგი გამოჩნდება, იმიტომ რომ ჩვენს ქალაქში ისეთი პირობაა შექმნილი წარმატებისთვის, რომ ალბათ საუკეთესო და ბევრი სხვა ევროპული გუნდები ჩინატრებდა იმ ატმოსფეროს, რაც ჩვენს სტადიონზე და ჩვენს ქალაქში ცრიალებს. მოგეხსენება სანაკრებო პაუზა, ჩვენი ნაკრები ორ ამხანაგურ თამაშს გამართავს რუმინეთში და ჰოლანდიაში, ამიტომ მთელი ყურადღება აქეთა გადართული და ჩვენ ასევე გვახარებს ის, რომ ჩვენი კლუბიდან ხუთი ფეხბურთელია მიწვეული ნაკრებში და ეს კიდევ უფრო იმედს გვაძლევს, რომ სანაკრებო გამოცდილების მიღება აისახება ადგილობრივ ჩემპიონატში და ჩვენი ბიჭები უკეთ წარმოაჩენენ თავიანთ თავს. რაც შეეხება თვითონ თამაშებს, მე დიდი იმედით უყურებ ახალი მწვრთნელის, ბატონის სანიორის მოსვლას, ამე თუ მართლაც გამოჩნდა ის კონტურები, რასაც ქართული ფეხბურთის, ასე ვთქვათ, სილამაზე ქვია, ტექნიკა, მასთან შერწყმული ფიზიკური მონაცემები და ჩვენ გამოჩნდა იმ თამაშებში, რომელშიც მართალია დაუმარცხდით, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ის კონტურები, რაც ვაძლევს იმის წინაპირობას, ვიფიქროთ, რომ ჩვენ სწორ გზაზე ვდგევართ და გვეთვა კლას, რომ ეს ამხანაგური თამაშებიც გამოაჩენს კიდევ ბევრ ამას, კიდევ ბევრი ახალგაზრდა ფეხბურთელი გამოჩნდება და ის ფეხბურთელები, რომლებიც ადგილობრივ ჩემპიონატში მონაწილეობენ, გაზრდის უფრო ინტერესს იმისა, რომ ჩვენი ჩემპიონატიც უფრო ამაღლეს და უფრო მაღალი დონის გახდეს. და მთლიანობაში მე მინდა კიდე ხაზი გაუსვა იმას, რომ ბათუმში ჩვენთან კეთდება, შენდება და ძალიან მალე, ალბათ სექტემბრის თვეში, კიდევ დაგვემატება ორი სათამაშო სტანდარტული მოედანი, კეთდება 80 ბავშვზე აკადემია, თავისი სასწავლო კორპუსი, თავისი სამედიცინო ცენტრით, თავისი აუზით, ბავშვები ისწავლიან და ღამეს გაათევენ და ანუ ყველა პირობა იქნება იმისთვის, რომ ბათუმში ფეხბურთი იყოს. იმიტომ რომ დღეს ბათუმის ეროვნული სამწუხაროდ არ თამაშობს არც ერთი ბათუმელი და ეს იმის ბრალი არ არის, რომ ვიღაცამ არ უნდა. ეს იმის ბრალია, რომ არ მოშაობდა თავის დროზე, არ ფუნქციონირებდა საფეხბურთო სკოლები და დადგა ეს პერიოდი, როცა ჩვენ გაგვიჭირდა. ამიტომ დიდი იმედით ვუყურებთ იმას, რაც აქ გეცდება, რასაც დინამოს ხელმძღვანელობა აკეთებს და იმედი გვაქვს, რომ უკეთესი და უკეთესი ყველას ერთად წინ გვაქვს.
გია ცამალა, კიდევ ერთხელ აღნიშნა, რომ მალე ფუნქციონირებას დაიწყებს საფეხბურთო აკადემია და იქ აღზრდილი ადგილობრივი ფეხბურთელები ისევ გამოჩნდებიან ბათუმის დინამოში. ახლა მინდა შეგახსენოთ, რომ 30 მაისი ჩვენი და საერთო დიდი ფეხბურთის გამორჩეული წარმომადგენლის, სლავა მეტრეველის დაბადების დღეა. მას 85 წელი შეუსრულდებოდა. ინტერნეტის ეპოქაში რასაკვირველია, ძნელი არაა გაეცნოთ სლავა მეტრეველის სპორტული ბიოგრაფიის ამსახველ მასალებს. ამას ვამბობ ფეხბურთის ახალგაზრდა გულშემატკივრების გასაგონოდ. უფროს თაობას კი აახსოვს, რომ სლავა მეტრეველმა 1960 წელს საბჭოთა ნაკრების შემადგენლობაში ევროპის თასი მოიგო, იმავე წელს მისმა გუნდმა მოსკოვის ტორპედომ საკავშირო ჩემპიონატშიც გაიმარჯვა და საკავშირო თასიც მოიგო. ჩვენთვის კი ყველაზე აღსანიშნავი 1964 წელს თბილისის დინამოს ჩემპიონის ტიტული. საკავშირო ჩემპიონატების საუკეთესო მარჯვენა გარემარბად 7-ჯერ აღიარებული, მსოფლიოს ჩემპიონატების 3 ფინალურ ტურნეზე იყო საკავშირო ნაკრების შემადგენლობაში. 1968 წელს კი, როცა ბრაზილიაში მსოფლიოს ჩემპიონის პირველი ტიტულის მოპოვება ეზეიმეს, ფიფას ნაკრებში მიიწვიეს სლავა მეტრეველი იუბილარის ბრაზილიის ნაკრების წინააღმდეგ სათამაშოდ. ესა სახელოვანი ფეხბურთელის მიღწევების არასრული ჩამონათვალი, რომელსაც დავამატოთ რადიო თავისუფლების 5 წლის წინანდელი გადაცემის ფრაგმენტებით. მაშინ სტუდიაში მურთას ხურცილავა იყო ჩვენი სტუმარი, ხოლო ანზორ კავაზაშვილს მოსკოვში ტელეფონით დაუკავშირდით.
ისეთ ადამიანზე გვიწევს საუბარი, ჩემ სლავმაზე საუბარი ყოველთვის ჩემთვის არის დიდი სიამოვნება. მე მახსოვს ის დღეები, როცა ითქვა საქართველოში, რომ სლავა მეტრეველი უნდა ჩამოსულიყო. წარმოიდგინეთ, რა ხდებოდა თბილისში. და რა ხდებოდა მერე თბილისის აეროპორტში, დადგა დრო, რომ სლავა უნდა ჩამოსულიყო.
ეს იყო 63 წელი.
63 წელი. სლავა ისეთი დიდი დონის ფეხბურთელი იყო, რო პატარა საქმე არ არის, შენ ხალხს ასე შეაყვარო თავი. ძალიან დიდი უნდა იყოს. სლავა იყო მართლა დიდი. ეხლა მე შეიძლება რასაც ვიტყვი ზოგს, მით უმეტეს დღევანდელ ახალგაზრდა ფეხბურთელებს გაუკვირდეს. დღეს არალათ ლაპარაკობ ამას. სლავას დონის ფეხბურთელი მე მსოფლიო ფეხბურთი არ მეგულება. იმასაც აქ ჩემოდათო მნიშვნელობა, შენ რა დროს და რა გუნდის წინააღმდე გიწევს თამაში და რა ფეხბურთელების წინააღმდე გიწევს თამაში. კიევის დინამო, მოსკოვის დინამო, მოსკოვის სპარტაკი, მე ავიღოთ ნაკრები, ბრაზილიის ნაკრები 65 წელი, გერმანიის ნაკრები და ავიღოთ დღევანდელი, ხო? ყველას უკვირ, რომ თქვენ დროს აქებთ, ასე იყო და რა ვქნა, კაცო, იყო ასე. სლავა მეტრეველი იყო, რომელსაც მაყურებელი მოყავდა სტადიონზე, რომელიც ჩემო დათო ფეხბურთს აყვარებდა ხალხს. აი ამ დონის ფეხბურთელი იყო სლავა.
ერთს შეგაწყვეტიებ მურთას, ეხლა მანიშნებს ჩვენი ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა, რომ ხაზია მოსკოვი ანზორ
კავაზაშვილი. ვაა,
ანზორ,
რა მითხარი, კაცო?
მე რომ ზელიჩი ვითამაშე, ერთი წელიწადი ვთამაშობდი ზირითაჩში. ხო და ჩამოვიდა ლენინგრადში მოსკოვის ტორპედო. და ჩვენ წავაგეთ 3-0 თამაში. და თამაშის შემდეგ ჩემთან მოვიდა სლავა მეტრეველი და მეუნება: "წამოდი მოსკოვის ტორპედოში." ხოდა ითამაშებ ძირითადში. მე ვუთხარი სლავა გენაცვალე, დიდი ბოდიში და მაგ ხო თქვენთან ტოლია გლუხოთკა ძირითადში თამაშობს, მე ვინ დამაყენებს? ხოდა სლავა მეუნება: "ანზორი, ჩვენი დედუშკა ყველაზე ჩვენი წვრთნელია, მაგრამ იცის ვინ უნდა ითამაშოს, დათანხმდი." კარგი, მე ვუთხარი. გევიდა რა ერთი თვე და მირაკავენ მეუნებენ: "ჩამოდით მოსკოვში." ხო და ლენინგრადში დავჟეკი მატარებელში და შევედი მოსკოვში და მიცდის ლენინგრადის სადგურზე სლავა მეტრეველი და უშველებელი ზისის მანქანა დიდი მთავრობის. ხო და ჩამაჟიდენ ამანქანში და მომიყვანენ სახლში სლავასთან, მაგიდასთან, ზიან მასლოვი, ტატიანა, მეუღლე სლავასი, სლავკა და მე. ასე იყო ჩემი პირველი ფეხი მოსკოვის ტორპედოში. სლავამ გააკეთა ყველაფერი, რომ მე იქ ყოფილიყავი. ასეთი ადამიანი მე არ ვინახია. ისეთი კეთილი გულით, ისეთი ყურადღებით ახალგაზრდა ფეხბურთელებთან, შენ წარმოიდგინე ძამა, რომ ჩვენი გუნდის ტრენერები ნაკრებში ვინც არ უნდა ყოფილიყო, ყველას უყვარდა სლავა. ფორვარდის მარჯვენა მხარეს და მიშა მესხის როგორც მარცხენა მხარეს. ეს ორი გადასაცარები ფეხბურთელი იყო საბჭოთა კავშირში და სლავა რომ დარჩენილიყო მოსკოვში, ხო და არ წამოსულიყო საქართველოში, საქართველო ბევრს დაკარგავდა.
იმდენი ლაპარაკავ.
ყველაფერს თქვა.
სლავაზე აზორი ყველაფერი თქვა, ხო? ისე რა სწორი თქვა. მიშაზე და სლავაზე რა მარჯვნე მსგავსი ახლა, მაგრამ ერთი დიდი უპირატესობა ჰქონდა სლავას. როგორც მარჯვნე, ისე მარცხნე, ისე ცენტრი, ყველგან ერთნაირად თამაშობდა.
კი ბატონო.
უნაკლო თამაშობდა.
61 წელი იყო და ტორპედო სპარტაკის თამაშს ესწრებოდი მოსკოვში 61 წელს. ესე წინა წელს მოიგო ტორპედო პირველად ჩემპიონობა და მოიგო თასი, ჩვენ რომ მოიგო 4-3 ის გახმაურებული მატჩი და ესე იგი 100,000-ზე მეტი მაყურებელი გადაჭედილი ლუჟნიკები აგებს ტორპედო 2-0 ივანოვი არ არის პირველ ტაიმში და გამოვიდა მეორე ტაიმში და 8 წუთში გაკვიტეს. კრუტიკოვი იჭერს სლავას. ესე იგი როგორც გამოვიდა ივანოვი სლავა ათამაშთა. მე არ მინახავს საერთოდ რომ ასე დაეჩაგროს ერთ ტაიმში, შეიძლება ორი ტაიმის მანძილზე და დაჩაგრო, მაგრამ ერთ ტაიმში რომ თავდასხმას გარემარბს, რაც მან კრუტიკოს, რომელიც იყო ნაკრების წევრი კაც. და ერთი მომენტი მახსოვს ახლა მე და გითხრა. გუხოტკომ გაუშო სხვათაშორის მესამე გოლი, იგივე კრუტიკოვი წამოვიდა ერთხელ რაღაცა გარისკა წამოვიდა და დაარტყა და 30 მეტრიდან გაუშვა გლუხოთკომ და კიდევ ამ ვიტი რეისა მეცხინა ტორპედოს საგებები, თო ტორპედო უვარდა ძალიან თბილისში. და ერთი მომენტი იყო ესე, სლავა მოატყუა, ესე იგი გაუგდო ბურთი და რო გაექცა ფეხი დაუდო კრუტიკოვმა და სლავა ეცემოდა და მალაკი გააკეთა ყირაზე. კი არ დაცემულა. ცირკში რო ხდება, აკრობატები რო აკეთებენ და გადატრიალდა ჰაერში ხელები დაარტყა ბალახზე, მინდორზე და დადგა ფეხზე და დაეწია ბურთზე მომენტი შექმნა. მე მსგავსი ფეხბურთში ეგეთი რაღაც არ მინახავს.
სლავა შემთხვევით ცირკში დაქოდნენ.
მე როგორც ვარ, არაჩვეული ფიზიკური მომზადება ჰქონდა.
უნაკლო ფეხბურთელი იყო სლავა, მინუს ვერ მოუნახავდი. ყოველ ვარჯიშის მერე რო რჩებოდნენ ესენი, ხო? წვრთნელი დაამთავრებდა ხო თავის ვარჯიშს, რაც ჰქონდა იმას, რომ რა უნდა გაეკეთებინა იმ დღეს იმ ვარჯიშზე, ხო ამას რომ მორჩებოდა, მერე ყველა რჩებოდა, იქ ერთ ნახევარი საათი ყველაზე ცოტა, ნახევარი საათი. ამას დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა ახალგაზრდებისთვის, ვინც მოდიოდა. როცა დაინახავდი ახლა მან დიამანიძე ამას აკეთებს, იჭინავა ბარქაია, დათუნაშვილი, მეტრეველი, მესხი, კალოევი, ხო? შენს გააკეთებ, გინდა თუ არ გინდა, ხო? ვითარდებოდნენ მაგით, ფეხბურთელი უმატებდნენ და უმატებდნენ, ხო, თამაშს.
სლავა მეტრეველი იყო მშვენება მართლა ფეხბურთში.
ლამაზი პიროვნება იყო, დათო, ეხლა ფეხბურთის და ხო, აი მართლა მშვენობა იყო, მშვენება იყო ფეხბურთის, მარტო ქართული ფეხბურთის კი არა, მსოფლიო ფეხბურთის, ნუ. ნუ ერთი ორია სლავასნაირი არ მინახია. ნუ და ქართველებს თბილისის დინამოს რო და საქართველოს რო ფეხბურთელები ყავდა. ბევრ ქვეყანას მასეთ ფეხბურთელები არ ყოლია. საფეხბურთო ქვეყანებზე მაგ საუბარი.
სლავა მეტრეველზე და იმ თაობაზე საერთოდ ქართული ფეხბურთის მართლაც ისტორიულ პიროვნებებზე საუბარი დამეთანხმებით რომ საინტერესო და გამამხნევებელიცა თქვენი ასეთი გაჭიანურებული მოლოდინის პერიოდში. ერთ კვირაში ისევ შევხვდეთ ერთმანეთს. ჯანმრთელობას გისურვებთ.
თქვენ მოსმენთ ყოველკვირეული სპორტული პროგრამა, რომელიც მომზადა დავით კლიბაძემ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა მოისმინეთ ბიძინა რამიშვილის ყოველკვირეული პოდკასტი მოლაპარაკე ტექსტები. თუ
თვალი დაკავებული გაქვთ და საკითხავად არ გცალიათ, ან თუ ჩემსავით სათვალეს ვერ პოულობთ, ან და თუ უბრალოდ მოგენატრათ თვალების დახუჭვა და სხვების მიერ მოთხრობილი საინტერესო ამბებისთვის ყურის მიგდება, მაშინ ეს პოდკასტი თქვენთვისაა. გამარჯობა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების პოდკასტს მოლაპარაკე ტექსტებს. მე ბიძინა რამიშვილი გახლავართ. აქ მოქმედი პირები არიან ტექსტები, რომლებსაც რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე ვარჩევ თქვენთვის კვირაში ერთხელ და მათ მოსათხრობამდე ვაქცევ ხოლმე. დღევანდელი პოდკასტი სპორტულ თემაზეა. ვისაუბრებთ ქართული ფეხბურთის ყველაზე მნიშვნელოვან გამარჯვებაზე და მოგითხრობთ ლეგენდარული ქართველი მოჭადრაკის ნონა გაფრინდაშვილის შესახებ, რომელსაც ახლახან 80 წელი შეუსრულდა. პოდკასტს დაიწყებთ ჯიმშა რეხვიაშვილის სტატიით 40 წელი ჩვენი ფეხბურთის დიდგორიდან, რომელიც ეწონება თბილისის დინამოს საფეხბურთო გუნდის მიერ ევროპის თასის მფლობელთა თასის მოპოვება 1981 წლის 13 მაისს. დიუსელდორფის რაინ სტადიონზე თბილისის დინამომ 2-1 დაამარცხა იენის კარლცაის და ევროპის თასების მფლობელთა თასი აღმართა. როგორც შემდეგ აღმოჩნდა, აღმართა უკანასკნელად და არა მხოლოდ ეს თასი. 1981 წლიდან დაიწყო თბილისის დინამოსა და ქართული ფეხბურთის იმგვარი დაღმასვლა, რომ მაშინდელი გამარჯვება 40 წლის შემდეგ დაუჯერებელ ამბად მოჩანს. 1981 წლის 13 მაისის დილა თბილისსა და დანარჩენ საქართველოში ფეხბურთის ქართველი კომაგებისთვის პრესის ჯიხურებთან წარმოქმნილი უჩვეულოდ გრძელი რიგებით დაიწყო. სანკაპიკიან, მაგრამ ყველასთვის ძვირფას ლელოს იმ დღეს განსაკუთრებული ფასი დასდებოდა. სად თუ არა ერთადერთ ქართულ სპორტულ გაზეთში შეიძლებოდა სამამულო ფეხბურთის ისტორიაში ყველაზე მნიშვნელოვანი მატჩის მოლოდინში გაჩენილი საინფორმაციო წყურვილის მოკვლა. დღეს გადაწყდება, წერდა გაზეთი და მკითხველს კიდევ ერთხელ შეახსენებდა თბილისის დინამოს მიერ განვლილ გზას, რომელიც 1980 წლის სექტემბერში საბერძნეთის კასტორიასთან სტუმრად ნათამაშები 0-0 დაიწყო და გაგრძელდა შინ გატანილი ორი უპასუხო გოლით ირლანდიის უოტერფორდის, ლონდონის უესტჰემ იუნაიტედისა და როტერდამის ფეინორდის დამაჯერებელი დამარცხებით. შესაბამისად 13 მაისის ფინალშიც დინამოს გულშემატკივრები და მაშასადამე მთელი მაშინდელი საქართველო საყვარელი გუნდის გამარჯვებას მოელოდა. დღეს 1981 წლის 13 მაისს გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის ქალაქ დიუსელდორფში შედგება ევროპის ქვეყნების თასების მფლობელთა თასის ფინალური მატჩი, წერდა ლელო. ერთმანეთს ხვდებიან დინამო თბილისი, საბჭოთა კავშირი, კარლცაისი, გერმანიის დემოკრატიული რესპუბლიკა. მატჩის ტელერეპორტაჟი ცენტრალური ტელევიზიის პირველი პროგრამით დაიწყება 23 საათსა და 15 წუთზე თბილისის დროით. ცენტრალური ტელევიზიის პირველი პროგრამის პირდაპირ ეთერით გადაცემული ეს მატჩი და შესაბამისად ვლადიმერ ბუცაევისა და ვიტალი დარასელიას გოლებით მოპოვებული გამარჯვება 2-1 თელმა საქართველომ ნახა. უფრო ზუსტად ნახა და მოისმინა კოტე მახარაძის ემოციური კომენტარით, რომელიც გოლებთან, თამაშის ცენტრალურ ეპიზოდებთან და მატჩის დასრულების შემდეგ განვითარებულ მოვლენებთან ერთად სამუდამოდ ჩარჩა ქართველი გულშემატკივრის მეხსიერებაში. წარმომიდგენია რა ხდება ახლა თბილისში, ხარობს და ზეიმობს საქართველოს დედაქალაქი, იტყვის კოტე მახარაძე იტალიელი მსაჯის რიკარდო ლატანცის საფინალო სასტვენის შემდეგ და ამ ლეგენდარული ფრაზით განსაზღვრავს ფეხბურთის ქართველი გულშემატკივრის ქცევას მომდევნო 40 წლის განმავლობაში.
Представляю сейчас, что творится в Тбилиси. Ликует столица Грузии, ликует вся наша страна. Тбилиси
А вот ответ этим кубком. 1981 წლის 13 მაისის ღამეს თამაშის დასრულებისთანავე თბილისის ქუჩები და სტადიონი გაივსო მოზეიმე ადამიანებით. დინამოელთა გამარჯვებას მიესალმნენ სახელმწიფო და საზოგადოებრივი ორგანიზაციების წარმომადგენლები, ცნობილი მეცნიერები, კულტურის მუშაკები, სპორტსმენები. დინამოელთა გამარჯვებას მიუძღვნეს სიმღერები, ლექსები. ზეიმის კულმინაცია იყო საყვარელი გუნდის დახვედრა აეროპორტში 16 მაისს ღამის 2 საათზე.
Эту передачу Коте Махарадзе.
ძაზე ფეხის დაკარება ვინაცალა თბილისის დინამოს კაპიტანს. ხელში აიტაცეს და დიდხანს დაატარებდნენ დინამოს ძახილით. ბარე 10ჯერ მაინც შემოატარეს საპატიო წრე. მერე ასობით ხელი წაეტანა თას. იმ გულშემატკივართაგან 10-იოდე ბედნიერი აღმოჩნდა. მათ ძვირფასი მონაპოვრის გულში ჩახუტება და კოცნაც მოახერხეს. თასმა რამდენიმე წუთით გულშემატკივართა თავებს ზემოთ იმობზაურა. მერე ისევ პირველ მფლობელს, საშა ჩივაძეს დაუბრუნდა. ჩივაძის შემდეგ გულშემატკივრებმა დათო ყიფიანი და ვოვა გუცაევი მოიხელთეს. ჯერ ჰაერში აბურთავეს და ასე ხელში ატაცებული გააქანეს გასასვლელისკენ, წერდა ქართული პრესა. თბილისის დინამოს გამარჯვებაზე დაწერა საერთაშორისო მედიამაც. ისეთი შტაბეჭდილება შეიქმნა, რომ 73 წუთზე გაშვებულმა გოლმა ძალები შემატა თბილისელთა გუნდს, რომელმაც გამარჯვებისადმი უდიდესი სწრაფვა გამოავლინა. თასი მიიღო გუნდმა, რომელიც ტექნიკურად უფრო სრულყოფილი იყო და გამოირჩეოდა ფეხბურთელთა მაღალი ინდივიდუალური ოსტატობით. მინდორზე ყველაზე უფრო გამოირჩეოდა ყიფიანი. მას მუდმივ დარაჯად მიამაგრეს კრაუზე, მაგრამ მან ვერ შეძლო ამ ბრწყინვალე ტექნიკოსისა და გამთამაშებლის ნეიტრალიზება. საინტერესოა, რომ სპეციალისტები ადრეც მაღალ შეფასებას აძლევდნენ ქართველ ფეხბურთელთა საშემსრულებლო ფანტაზიას და შემტევ თამაშს, წერდა რაინიშე პოსტი. თუმცა ქართველ ფეხბურთელთა საშემსრულებლო ფანტაზიასა და შემტევ თამაშზე ყველაზე მაღალი აზრის მაინც ქართველი გულშემატკივარი იყო, რომელიც ევროპის თასების მფლობელთა თასის აღების შემდეგ სულ მოუთქმელად ელოდა სუპერთასის გათამაშებას, რომელშიც დინამო, როგორც თასების თასის მფლობელი, უნდა დაპირისპირებოდა ჩემპიონთა თასის მფლობელს. მეორე ფინალისტი გამოირკვევა ინგლისის ლივერპულისა და მადრიდის რეალის შეხვედრაში, რომელიც 27 მაისს პარიზში გაიმართება, წერდა ქართული პრესა. 1981 წელს ჩემპიონთა თასი ლივერპულმა აიღო, თუმცა სუპერთასის გათამაშებაში მონაწილეობაზე უარი განაცხადა. იმის გამო, რომ ორი წლის წინ 1979 წლის 3 ოქტომბერს დინამოს დიდი ანგარიშით 3-0 ჰყავდა დამარცხებული ინგლისის ჩემპიონი, ეს უარი ქართველმა გულშემატკივარმა მორიგი გარდაუვალი მარცხისგან თავის დასაღწევ ხრიკად მიიჩნია. წარუმატებელი აღმოჩნდა მომდევნო 1982 წელი, როცა დინამომ ვერც საკავშირო ჩემპიონატი მოიგო, ვერც თასი აიღო და ვერც ევროპის თასების მფლობელთა თასის ფინალში გავიდა. დამარცხდა ლიეჟის სტანდარტთან. კიდევ უფრო წარუმატებელი იყო მომდევნო წლები. 1991 წელს დიუსელდორფის რაინშტადიონზე მოპოვებული გამარჯვების მეათე წლისთავს დინამო ხელცარიელი შეხვდა. 1992 წელს დაწყებული კრიზისი მოლოდინის საწინააღმდეგოდ, 1990 წელს საკავშირო ჩემპიონატის დატოვების შემდეგ კიდევ უფრო გაღრმავდა. არადა სულ სხვაგვარი მოლოდინი იყო. ბევრი მიზეზის გამო ქართული ფეხბურთი წინ ვერ წავიდა. 2001 წლის 13 მაისსაც გამარჯვებიდან 20 წლის შემდეგ დინამოსა და ქართულ ფეხბურთს ახალი მწვერვალები არ დაუბრია. ცხადია, 30 წლის შემდეგაც გაიხსენეს დიუსელდორფის ისტორიული გამარჯვება და როგორც ჩორეულ ისტორიულ გამარჯვებებზე ქვევია ხოლმე, გაიხსენეს ამაღელვებლად და მაღალფარდოვნად. 2021 წლის 13 მაისსაც, როცა მთელი 40 წელი გვაშორებს დიუსელდორფში გამართულ იმ შეხვედრას, კვლავ ვიხსენებ დინამოს ისტორიულ გამარჯვებას და მის ლეგენდარულ მთავარ მწვრთნელს ნოდარ ახალკაცს, სამწვრთნელო გენიას. ვიხსენებთ დინამოს მაშინდელ შემადგენლობას, მის ზღაპრულ თაობას. ვიხსენებთ კოტე მახარაძის რეპორტაჟს, ქუჩაში საზეიმოდ გამოფენილ ხალხსა და აეროპორტში ზღაპრულ დახვედრას. სხვა ბევრ რამესაც ვიხსენებთ, მაგრამ ვერაფერს ისეც, რასაც მომდევნო წლების მეტნაკლებად მნიშვნელოვან წარმატებას დავარქმევდით და რაც ქართული ფეხბურთის უკანასკნელ 40 წელიწადს ნაწილობრივ მაინც შეავსებდა ან გააკეთილშობილებდა. შესაბამისად, 1981 წლის 13 მაისის გამარჯვებაც სულ უფრო შორეულად, სულ უფრო ისტორიულად და სულ უფრო დაუჯერებლად მოჩანს. ეს გახლავთ ჯიმშე რეხვიაშვილის სტატია 40 წელი ჩვენი ფეხბურთის დიდგორიდან.
Они играют по системе W, а нам плевать, у нас 4-2-4.
თქვენ უსმენთ პოდკასტს მოლაპარაკე ტექსტებს. ახლა გთავაზობთ თეა თოფურიას სტატიას ლეგენდარულ ქართველ მოჭადრაკეზე ნონა გაფრინდაშვილზე, რომელსაც ახლახან 80 წელი შეუსრულდა. სტატიის სათაურია: ნონა გაფრინდაშვილი, თუ რამე იყო მოსაგები, ყველაფერი მოგებული მაქვს. ჩემი ძმები და მეზობლები, რასაც თამაშობდნენ, მეც ვთამაშობდი. ამიტომ ყველაფერი ერთდროულად დავიწყე. ჭადრაკი, ფეხბურთი, ფრენბურთი, ბილიარდი. ჩემი ძმები მორიგეობით ხდებოდნენ ხოლმე ზუგდიდის ჩემპიონები ჭადრაკში. სახლში წაწყობდნენ ტურნირებს. მე ყველას ვერ ვუგებდი. იხსენებს ნონა გაფრინდაშვილი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში. 80 წლის წინ ჭადრაკის წრეები მხოლოდ დიდ ქალაქებში იყო. ნიჭიერ ძმებში ჩაკარგული ზუგდიდელი გოგონა შეიძლება ვერც ვერასოდეს შეემჩნიათ, ერთი ფორმალობა რომ არა. ტურნირისთვის სამეგრელოს გუნდს აკომპლექტებდნენ და გოგო დასჭირდათ. გაგონილი ჰქონდათ გაფრინდაშვილების ოჯახში გოგო თამაშობს. როგორ და რანაირად თამაშობდა არ იცოდნენ, მაგრამ სხვაც არავინ ჰყავდათ და მშობლებს მიადგნენ. ბათუმში ნონას თამაშ მწვრთნელმა ვახტანგ ქარსელაძემ მიაქცია ყურადღება. ისევ მივიდნენ მშობლებთან და ამჯერად ნონას თბილისში გადაყვანა სთხოვეს. ორიოდე დღით არა, სამუდამოდ. 1944 წელს, როდესაც თბილისში გადმოვიდა, 13-ის იყო. რამდენიმე წელიწადში იმდენად ცნობილი გახდა, რომ ხალხის კორდონის გასარღვევად მილიციის დახმარება სჭირდებოდა. 1962 წლის 17 ოქტომბერს ნონა გაფრინდაშვილმა ელიზავეტა ბიკოვასთან ითამაშა და 21 წლის გოგო მსოფლიო ჩემპიონი გახდა. მოგვიანებით ამ ტიტულს მაია ჩიბურდამიძე გადაიბარებს. თითქმის ნახევარი საუკუნის განმავლობაში ქართველი ქალები დომინირებდნენ ჭადრაკში. მაშინ როცა ინდოეთი ჭადრაკის სამშობლოა, ამხელა ქვეყანაა და ოლიმპიური ჩემპიონი არ ყავს. საქართველომ ძალიან დიდი როლი ითამაშა მსოფლიო ჭადრაკის განვითარებაში. ქართული დელეგაციის ასეთი წარმატება საზღვარგარეთ ბევრნაირ რეაქციას იწვევდა. ზოგს უკვირდა, ზოგი აღფრთოვანებული იყო. შური და მტრობა არ მახსოვს. მე არ შევსწრები ვარ, თუმცა მეტოქეობა არა თქმა უნდა ყოველთვის იყო, ამბობს მოჭადრაკე ნინო გურიელი. ჭადრაკის ფედერაციის ხელმძღვანელი გიორგი გიორგაძე კი მაშინდელ ხუმრობას იხსენებს. ასე ამბობდნენ, ქალთა მსოფლიო ჭადრაკი უკვე ერთი უბნის, ვაკის გადასაწყვეტიაო, ყველა იქ ცხოვრობდა. 20 წლის წინ, როდესაც 60 წლის გახდა, გამოსცეს წიგნი, სადაც მისი პარტიებიდან რჩეული 206 პარტია იყო შესული. ყაიმით მხოლოდ ერთი მთავრდებოდა, თუმცა 1984 წელს სწორედ ეს პარტია აღიარეს საუკეთესოდ. ნონა ძალიან სპორტული იყო. დღემდე ფანატიკურად უყვარს ფეხბურთი. ბარსელონას გულშემატკივრობს. ტურნირების წინ ფორმაში ჩასადგომად ბილიარდს და პინგ-პონგს თამაშობდა ხოლმე. სხვა ვარჯიში არც დასჭირვებია. რაც მე მოვიგე, იმის დათვლა უბრალოდ შეუძლებელია. აგერ 80 წლის გავხდი და დღემდე ვთამაშობ ვეტერანების ტურნირებში. თუმცა პანდემიის გამო წელს ვერ წავედი. თამაში დადებით ემოციებს მაძლევს, ჩემი ცხოვრებაა. იქ ვისვენებ ხოლმე, მიუხედავად იმისა, რომ იქაც პირველობისთვის ვიბრძვი, ამბობს ნონა გაფრინდაშვილი. გულწრფელი, გულღია და ერთგული ადამიანია, ამბობს ნინო გურიელი ნონა გაფრინდაშვილზე და მალაიზიაში გამართულ ტურნირს იხსენებს. მე და ნონა მეტოქეები ვიყავით. ხან მასთან ვთამაშობდი, ხან სხვებთან. დილით პარტიაზე რომ მივდიოდი, ნონას დაუკაკუნე კარზე. მან რაღაც მიპასუხა. მე უთხარი, ქვევით დაგელოდები მეთქი და ასე ერთად წავედით. იმ დღეს მოვიგე, ანუ კარგად დავცადე ნონა. ამის შემდეგ ერთი თვე ასე გრძელდებოდა. მიუხედავად იმისა, რომ მეტოქე იყო, მაინც ერთი თვე ელოდა ყოველ დილით ჩემს დაგაგუნებას. მერე ის რაღაცას მიპასუხებდა და მერე ტურნირზე მივდიოდით. არც ერთი პარტია არ წამიგია. წელსვე 60 წელი შეუსრულდა მაია ჩიბურდანიძეს. ამის გამო ჭადრაკის ფედერაციამ 2021 წელი ჩემპიონების წლად გამოაცხადა. ფედერაცია აპირებს სექტემბერში საქართველოში ნონას და მაიას სახელობის ორი საერთაშორისო ტურნირი გაიმართოს. ეს გახლავთ თეა თოფურიას სტატია ნონა გაფრინდაშვილი. თუ რამე იყო მოსაგები, ყველაფერი მოგებული მაქვს. გვენ მოისმინეთ რადიო თავისუფლების პოდკასტი მოლაპარაკეთ ტექსტები. მე კვირაში ერთხელ ვარჩევ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ ტექსტებს და მათ მოსათხრობამდებად ვაქცევ ხოლმე. ჩვენი პოდკასტი შეგიძლიათ გამოიცეროთ, ჩამოტვირთოთ ან მოისმინოთ პირდაპირ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე. მისი მისამართია radiotavisupleba.ge. თუ ჩემ მიერ მოთხრობილი ტექსტები სრული სახით დაგაინტერესებთ, მათი მოძებნა იულია. ვებსაიტზე, პოდკასტის გვერდზე იპოვით ყოველ ცალკეულ პროგრამაში მოთხრობილი ტექსტების ბმულებს. მე ბიძინა რამიშვილი ვარ. მომავალ შეხვედრამდე.
ქვენ მოისმინეთ ბიძინა რამიშვილის ყოველკვირეული პოდკასტი მოლაპარაკე ტექსტები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გზელდება რადიო თავისუფლების ეთერი. ახლა სიტყვას გადავცემ ნინო გელაშვილს, რომელიც თილის საუბრებს უძღვება კვირის სამუშაო დღეებში. მის ერთ-ერთ გადაცემას ახლა განმეორებით წარმოგიდგენთ.
დილო მშვიდობის. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას თილის საუბრები, რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი. დღევანდელ გადაცემაში მე ვახშეობას შევეხებით ამით დაზარალებულ ადამიანებს, ასევე ვილაპარაკებთ შესაძლო გამოსავლებზე. წარმოგიდგენ, ჩვენს სტუმარს გიგა წულეისკირს, იპოთეკით მევახშეებისგან და მშენებლობით დაზარალებულთა გაერთიანების დამფუძნებელს. დილო მშვიდობის, ბატონო გიგა.
დილო მშვიდობის, მადლობას გიხდით მოწვევისთვის, მივესალმებით მსმენელს.
პირიქით, დიდი მადლობა, რომ სტუდიაში მობრძანდით. მევახშეობით და მევახშეებისგან დაზარალებული მოქალაქების საკითხი იკვლევა უკვე წლებია და ძალიან დიდი არის მასშტაბი. რაოდენობა, უკაცრავად მასშტაბია პრობლემის და რაოდენობა ადამიანების, რომლებიც მევახშეებს მიმართავენ, როცა სჭირდებათ, არჩევენ მიმართონ მევახშეებს, ვიდრე ვთქვათ საფინანსო დაწესებულებებს, როცა სჭირდებათ გარკვეული თანხა. და შემდეგ ეს ერთი აუცილებლად ძვირად უჯდებათ, მაგრამ ზოგს ძალიან ძვირადაც უჯდება. მინდა თქვენი ორგანიზაციის შესახებ გითხრათ, როდის ჩამოაყალიბეთ, თავად ბრძანდებით დაზარალებული გისმენთ, თუ შეიძლება ეს ცოტა წინა ისტორია რომ მოყვა.
დიახ. ჩვენი ასოციაცია უკვე მეორე თვე არის დავარეგისტრირეთ, ახალი ასოციაცია ვარ, ასე ვთქვათ, და სანამ კონკრეტულად პრობლემის მოგვარების გზებზე გადავალ, მინდა დავყო ორ ნაწილად დაზარალებულები, მევახშეებისგან დაზარალებულებს.
და პრობლემაც რომ ავწეროთ, იმიტომ რომ მასშტაბი ასეთია, ვთქვათ 2020 წლის ის არ მაქვს, შეიძლება თქვენ უკეთ გქონდათ ინფორმაცია, მაგრამ 2019-ში და მანამდე ნახევარი ან ნახევარზე მეტი აღსრულების ეროვნული ბიუროს მიერ ყოველწლიურად გაყიდული ქონების მოდის სწორედ მევახშეების ნაწილზე.
დიახ, პრობლემა თავიდანვე იწყება სხვა მხრივ. აი საიდან მოდის პრობლემა? ანუ ფუთახის საჭიროება მოსახლეობას აქვს. პანდემიის შემდგომ კიდევ უფრო გაუარესდა სიტუაცია და უფრო მეტი საჭიროება აქვს მოსახლეობას თანხის. და პანდემიამდე პერიოდი და პანდემიის შემდგომ პერიოდი რო გავყოთ, მანამდეც და ეხლა დიდი საჭიროება მოსახლეობაში თანხის. ვინაიდან საბანკო სექტორი ძალიან დიდი რეგულაციების და წნეხის ქვეშ არის მოქცეული და ესე თავისუფლად ცესხის გაცემა აღარ შეუძლია ბანკებს, მიკროსაფინანსოებს, გულისხმობ რას, რომ თუ ადამიანს უბრალოდ მარტო ერთი უძრავი ქონება აქვს საცხოვრებელი, მას ამ უძრავი ქონების გარანტით ცესხის გაცემა ბანკებს აკრძალული აქვს.
რაც არის კარგი.
ეს კარგად თქმა უნდა, მაგრამ მეორე მხრივ არის ცუდი და რატომ არის ცუდი? ასევე არსებობს შავისია, სადაც მოსახლეობის დიდი ნაწილი უკვე მოხვედრილია ზოგი გადაცილების გამო, თანხის დროულად არ გადახდის გამო და შესაბამისად ამ ხალხს ეგრძალებათ გაცემა. და ვინაიდან ადამიანს თანხის საჭიროება აქვს და ბანკი და კერძო სექტორი, ბანკი როდესაც ვერ აძლევს და მიკროსაფინანსოს, ეს სხვა გზა რო არჩევა, მერე მიდიან უკვე კერძო მოევახშეებთან. კერძო მოევახშეები გასცემენ სესხებს ფულს სესხის სახით, უბრალოდ უფრო უარესი პირობებით. აი ხა იერარქიული სისტემა არა, ბანკი შედარებით ნორმალურ პირობებში გასცემს სესხს, მე არის მიკროსაფინანსო, რომელიც უფრო მაღალი რისკის ქვეშ გასცემს სესხს, მაგრამ უფრო ზირიღირებული და მაღალი პროცენტით, და მე ყველაზე უარესი არის ეს კერძო ფიზიკური პირები, რომლებიც ძალიან ცუდი პირობებით გასცემენ სესხს. ადრე, როდესაც ადამიანი თანხის დაბრუნებას ვერ შეძლებდა, კანონით იყო დარეგულირებული, როგორ აი თქვენ წეგან როგორც აღნიშნეთ, რომ აღსრულების წესით, აუქციონის წესით ხდებოდა უძრავი ქონების გასხვისება და მევახშეებს მიქონდათ ეს თავის თანხა, ავტომატურად ერიცხებოდათ რეალიზებული ქონებიდან თანხა მევახშეს და ნარჩენი ღირებულება, დარჩენილი თანხა ავტომატურად ერიცხებოდა ბინის მესაკუთრეს. აი პირობითა თუ 100,000 ღირს ქონება და მას ვალი აქვს 15,000 და ქონება გაიყიდა აუქციონზე პირობითა 80,000. აი 15,000-ით აიღებდა გადაჭარისხდა მევახშეს და ნარჩენი ღირებულება ეს 65,000 რჩებოდა ფიზიკურ პირს. მაგრამ ეს არის პირველი პრობლემა, რომ თქვენაც აღნიშნეთ წეგან, მაგრამ ეხლა უარესი პრობლემის ქვეშ აღმოჩნდა მოსახლეობა და ეხლა მინდა ამას ხაზი გაუსვა, რა არის უარესი პრობლემა.
რა არის და რატომ? ხო.
სახელმწიფო შეუზღუდა კერძო სექტორს სესხის გაცემის პროცედურები და როგორ? ანუ ახალი რეგულაციებით, ეროვნული ბანკის რეგულაციებით, ფიზიკურ პირს, ფიზიკური პირის სასარგებლოდ ქონების იპოთეკის დაწყება აიგრძალა. ეს რას ნიშნავს? რომ ანუ ფიზიკური პირები ვეღარ გასცემენ სესხს, წესით ვეღარ უნდა გასცენ უძრავი ქონების გარანტიი და უძრავი ქონების გარანტიის გარეშე ისედაც არ გასცემდნენ ესე ინდა არც მერე და ამიტომ ეს იყო განპირობებული და ანუ მიზანი ქონდა ჩვენი შეხედულებით ამას, რომ ბანკებისკენ წასულიყო ისევ ეს მოსახლეობა, ვისაც სესხის აუცილებლობა აქვს. მაგრამ ბანკები ვინაიდან მაინც ვერ გასცემენ ამ სესხებს უარესი რეგულაციების გამომდინარე, ისევ კერძო მოახშეებთან მიდიან და აქ დაიწყება უკვე თაღლითობა და რაში მდგომარეობს ეს თაღლითობა. კერძო მომახშეებმა ისე გადაწყვიტეს თანხების გაცემა, მაგრამ მათ ხო რეგულაციები უზღუდავს ამას და ამიტომ მოსახლეობას თავაზობენ თაღლითურ სქემას და მთელი უმეტესობა სტატისტიკურად 95-99% მოსახლეობის ამ სქემას თანხდება და რაში მდგომარეობს ეს სქემა. ეს მე ვახშე ეუნება ადამიანს, ვისაც თანხის საჭიროება აქვს, რომ მე ვერ გავცემ თანხას, იმიტომ აი ესეთი ძველი ხელშეკრულებით, იმიტომ რომ ზაგვეგზავა და ეხლა მოდით გავაფორმოთ უნდა სხვა ხელშეკრულება. ეხლა არის ეს სხვა ხელშეკრულება. სხვა ხელშეკრულებაში სიტყვა სესხი ნახსენები არ არის, სიტყვა პროცენტი, სიტყვა ეს არ არის. ამ სხვა ხელშეკრულებაში გულისხმობ არის ნასყიდობა გამოსყიდვის ესეთი ფორმა, ასეთი ხელშეკრულების ქვია ნასყიდობა გამოსყიდვა, ეს არის საჯარო რეესტრის ერთ-ერთი სტანდარტული ფორმა, როგორც არის წინარე ნასყიდობა, როგორც არის საომო.
რომელი
ჩინარსით ნიშნავს? საერთო სხვა რაღაცას, ანუ ნასყიდობა გამოსყიდვა, ესე იგი უძრავ ქონებას უკვე უფორმებს ადამიანი, კერძო მევახშეს გამოსყიდვის უფლებით. ეხლა იქ განის განსაზრულია ბადა და კერძო მევახშეები ამშვიდებენ ამ ადამიანებს, ეუნებიან რომ ეხლა თქვენ რომ გადმომიფორმეთ, აი მაგალითად 6 თვით ფორმდება ხელშეკრულება, 6 თვით ბადაში უკან მაქვს მე ვალდებულება რომ გადმოგიფორმოთ თანხის გადახდის შემთხვევაში. თუ თქვენ თანხას გადამიხდით, მე ვალდებული ვიქნები უკან დაგიბრუნოთ ეს
მინა. მაგრამ თუ ვერ გადამიხდით?
აი მან თუ ვერ მან კითხვაზე თუ მოსახლეობა როცა ეკითხება რომ აი რა მოხდა ამაში, თუ ვერ გადაგიხდით, მევახშეებს შეყავთ ეს მოსახლეობა შეცდომაში. ეუნებიან როგორც ადრე ისე გავყიდით ამ უძრავ ქონებას. მართალია აღსრულების ეროვნული ბიურო ვეღარ გაყიდეს, იმიტომ რომ ეს სხვა სესხი ხელშეკრულება და
იმ
თამაში აღარ არის, ამ ჩარჩოებში მოქცეული აღარ არის და მევახშეები იგივე სისტემას თავაზობენ. ეუნებიან რომ აი ეხლა ყველა მიჩით ხო თუ პირობითად ისეც პირობით ციფრებზე ვისაუბრეთ, თუ 100,000 იღებს გონქონება, გასემენ ხოლმე 20,000 სესხს, მაქსიმუმ 30,000 მეც არ გასემენ, 20-დან 30%-ამდე ხან უფრო ნაკლებს კიდე. და ეს ადამიანი რო ეკითხება რომ აი რა მოხდება თუ ვერ დაგიბრუნებთ თანხას სესხებელი, მევახშე პასუხობს რომ გავყიდით ამ გონქონებას როგორც იყო ადრე, ჩვენ წავიღებთ ჩვენ თანხას, დანარჩენ თანხას მიიღებთ თქვენ. აი ამ პირობით და ამ შეთანხმებით ადამიანები დგამენ ამ ნაბიჯს და აფორმენ ამ ხელშეკრულებას. ანუ უკვე გლისყახაში თავი დავეიგდებენ თავს. მაგრამ მიუხედავად ამისა, ჩვენ გვინდა ხაზი გაუსვათ რას? მიუხედავად ამისა, რომ მსგავსი ხელშეკრულება გაფორმებული და მიუხედავად ამისა, რომ ეს მოსახლეობა იურიდიულად არ არის გარკვეული და ეხა თავიდან იურისთან არავინ მიდის ხომ? იურისთან მიდიან მე, როდესაც პრობლემის ქვეშაც აღმოჩნდება. ყველაფრის მიუხედავად კანონი არაძლევს უფლებას მევახშეს, რომ ეს უძრავი ქონება მიითვისოს. ეს უკვე გადავდივართ თაღლითობაში, ანუ თვალთმაცური გარიგება, პირველი დარღვევა, კანონ დარღვევა, როდესაც სხვა შეთანხმება მოხდა, სხვა მოლაპარაკება იყო, ანუ სესხიას ფულად, ფული სესხა და სესხა. და თვალთმაცური გარიგება გაფორმდა სხვა ხელს, სადაც არ წერია რომ ასესხებია და ფულს დაბრუნება უნდა, იქ წერია ზოგადად თანხა, რა თანხაც არის დასაბრუნებელი პლუს თავის პროცენტებით. ეს თვითონ მოლაპარაკების დროს დაფიქსირებული აქვს პროცენტი და ამ თანხას ნამატი თანხით წერენ იქ რომ ის თანხა უნდა დააბრუნონ.
იქ დაბრუნდეთ კანონი რომ მაინც არაძლევს.
დიახ, ხაი მან ხოდი არ მაქამდე მივდიოდი.
რატომ არის?
ეხა ნახეთ რა მოხდა. დავიდა და უშად 6 თვე პირობითად, ან ერთი წელი რაც იყო ხელშეკრულებაში თარიღი. ეს მევახშე მედი საჯარო რეესტრში და გამოსყიდვის უფლებას აუქმებს. ანუ ეს ხო მის ფლობელობაში იყო უძრავი ქონება უკვე და გამოსყიდვის უფლება ხო ქონდა? ისე ამ ძველ ნამდვილს ამ უფლებას უუქმებს. ავტომატურად გამოვიდა რომ უკვე მევახშის ფლობელობაშია ქონება. ეხლა მივედით იქამდე რომ აი ეს ადამიანები მიმართავენ ეხლა მევახშებს და ეუნებიან შეხო მოლაპარაკებული ვიყავით რომ მე თუ ვერ გადაგიხდიდი. ეს ქონება ეხლა 100,000 იგი ჩვენ 20,000 გვაგვალი ხო პირობით ციფრებზე საუბრობ.
შეიძლება
მოსახლეობას უგანუმარტო, შეიძლება ქონება ყიდეს 60,000 და კონდეს ვალით 15 და არ ყიდეს 100,000 და კონდეს 30,000 ხო პირობით ციფრებზე მაქვს საუბარი. პროცენტულად 20-დან 30%-ამდე არის ხოლმე გასესხებული თანხა კლიანტის ხალხი მინის ღირებულების. როდესაც ამას იმაშვებიან, უკვე იწყება სისხლის ამალი დანაშაული. ეს მიმახშები გააცხადებენ ხოლმე რამოდენიმე უკვე გაბედა, რომ მე შენ არ გიცნობ, მე შენთან არანაირი მოლაპარაკება არ მქონია, უბრალოდ მე შენგან ეს უძრავი ქონება შევისყიდე 6 თვის წინ. ეხლა ეს ადამიანები რამოდენიმე რაც ჩვენ პრაქტიკაში ვაგ, მიმართა პოლიციას, მიმართა პროკურატურას და პოლიცია მოსა გამოკითხვაზე დაიბარა მევახშე, მევახშე მიკაცი იგივე განაცხადა რომ მე ამ ადამიანს არ ვიცნობ, მე მისთვის თანხა კი არ მემისესხებია, მე არ ამასთან არანაირი ვალდებულება არ მაქვს, არც მქონია რამე მოლაპარაკება. მე მან მისგან უძრავი ქონება შევისყიდე 6 თვის წინ და ჩდება კითხვა, როგორ შეიძლება 20,000 ღირებულების ქონება 20,000 შეეძინა 100,000 ღირებულება. თუმცა კონსტიტუციური უფლება აქვს ადამიანს რომ გაყიდოს მართლა რეალურად გაყიდოს თავის 100,000-იანი ქონება 20,000 და აი ამით მანიპულირებენ მერე ეს მევახშეები რომ აი კი ბატონო, მაგრამ აი ხელმოწერი ხელი ხომ მოაწერა ამ შეთანხმებაზე და ასე შემდეგ და აი აქ უკვე საგამოძიებო უწყების ჩართვის დრო არის. ეს არის თაღლითობა და ჩვენი კანონმდებლობით, ანუ არსებული კანონმდებლობით, ეს არის 180-ე მუხლი თაღლითობა. ეს არის 192-ე მუხლი, ეს არის 192-ე მუხლი, მინდა გამარტო, ეს არის მოტყუების ხვის ქონების დაუფლება. და აი ეს ბოლო კიდე 370-ე მუხლიათ ცრუჩვენება, როდესაც არცხადებს რომ ამ ადამიანთან თითქოს არ ქონია მსგავს მოლაპარაკება, არამედ ქონდა სხვა, ანუ უბრალოდ შეისყიდა მისგან უძრავი ქონება.
იმ თავდაპირველ ხელშეკრულებას მარტოები ხომ არ აფორმებენ? ნოტარიუსია ხო?
რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, აი ეგეც სისტემური პრობლემა.
გამოდგება თუ არა ნოტარიუსი მოწმედ. ასეთ
სისტემური პრობლემა. ჩვენ მაგ მსგავსი პრაქტიკის დანერგვა გვინდა. ეხა პრაქტიკა სამწუხარო პრაქტიკა დაგვა ქვეყანაში მიღებული. ნოტარიუსები როგორც ეს და რიგი თუ დაიბარებენ, ისინი საცხადებს ვერ მახსოვს. ეხლა მე უბრალოდ დავადასტურე ნამდვილობა და ორივე მოაწერა ხელი იმ ხელშეკრულებაზე, იქ იყო დაფიქსირებული თან ხაკ ერთ გადასახდელი მეორესთვის და თუ რატოა გადასახდელი აი ამ შინაარში უბრალოდ თავს არიდებენ და ეს პირდაპირ საგამოძიებო წვევების საქმეა და უნდა დეტალურად უნდა აი
ზარიც გოქსვენელის
დიახ სხვა კითხვას აი პირობითად დაუშვა ძალდატანებით წაიყვანა ერთ ადამიანს მეორე და გადააფორმებინა ქონება ან რაღაცა მუქარით ეს ხო გამოძიების საკა თუ ეს ადამიანი მიმართავს პოლიციას პროკურატურას და საჩივარს წერს და ამბობს რომ მე თაღლითობის ხეპლი ვარ ეს ხო გამოძიების საგანია პოლიცია და პროკურატურა ამისამართებს სასამართლოში ეუნება მოსახლეობას ეს არის სამოქალაქო ტიპის დავა სამოქალაქო სისხლის სამოქალაქო სამართლის არამედ ეს არის ის პირიქით ამისამართლებს და წინ დაუკასიარულ შედამენები კარგავენ უძრავ ქონებას
გიგაწოლეის კერია ჩვენი სტუმარი დღეს გადაცემის პირველ ნაწილში და ჩვენ ვლაპარაკობთ მევახშეობით დაზარალებულ მოქალაქეებზე, ამ ტიპის საქმეებზე, შემთხვევებზე, შეიძლება ბევრს გეცნაუროთ ეს თემა და საკითხიც. 2988327-ია ჩვენ ტელეფონის ნომერი, პირველი მსმენელი ხაზზეა. დილამშვიდობის, თუ შეიძლება ყურსასმენი რომ მოირგოთ, ბატონო გიგა. დილამშვიდობის, გისმენთ.
გამარჯობათ, მოგესალმებით, ბატონინო.
გამარჯობა.
მე ხო როგორც უყურებ, ხო, მივესალმები თქვენ სტუმარს. მე როგორც ხო ვისმენ, ხო, აქ არის ძალიან სერიოზული სისტემური დანაშაულთან საქმე. მხედველობაში მაქვს რომ საქართველოს ხელისუფლების მხრიდან აბსოლუტურად შეგნებულად ხორციელდება, ანუ რა გამოდის, რომ ბანკებს აუკრძალეს სესხის გაცემა, რაღაცა მინიმალური შეზღუდვები, ხრელები დაუტოვეს მაინც უკვე ასე ვთქვათ, იმ ადამიანებს, რომლებიც უფრო მეტი დაუშვათ პროცენტით აცესებენ ამ თანხებს, შესაბამისად, ანუ გამოდის, რომ სტარტაპს, ვინც იწყებს, ხო ადამიანი, ვისაც შემოსავალი არ აქვს და უნდა რომ ბიზნესი დაიწყოს, ის სესხს ვერ აიღებს ბანკიდან. უნდა აიღოს, ანუ როგორც თქვენ ეძახით, ეხლა მე ვახშეს რა, ანუ ვინც უფრო მაღალი რიზიკით გასცემს ამ თანხას და ხელისუფლება აბსოლუტურად შეგნებულად იმისათვის, რომ საქართველოს მოსახლეობა პრაქტიკულად დაუძლუროს, უფრო მეტად გაღარიბოს, რომ არჩევნებში შემდგომ უფრო მარტივად იყიდოს და უფრო იაფად იყიდოს ეს დაუძლურებული ხალხის ხმები, გამოდის, რომ ეს არის სისტემური დანაშაული, რომელიც კანონმდებლობის დონეზე არის ესე იგი აყვანილი, რომ რაც შეიძლება უფრო მეტად გაძარცვონ და დააკაბალონ საქართველოს მოსახლეობა. აბა სტარტაპი როგორ უნდა დაიწყოს ადამიანმა, თუ მას შემოსავალი არ აქვს ბანკი და როგორ უნდა აიღოს სესხი?
ერთადერთი საცხოვრებლით ვერ აიღებს, ანუ ერთადერთი მისი ბინა თუ არის მაგალითად ქონება, ეს რომ ჩადოს, ამით ვერ აიღებს, თორემ რაღაც პირობებით აიღებს.
მაგრამ ბატონი რას ამბობს ახლა?
არ დაიჯეროთ, რომ ბანკი
ან ეს მომინდოდა, ანუ
მიცემს მაწუხებას.
დიახ, გეთახმებით.
დიდი მადლობა თქვენ. დიდი მადლობა.
მადლობა. გეთახმებით, ნახეთ რა ნაწილში, ანუ ერთი პრობლემა არის ის, რომ ერთადერთი უძრავი ქონები, თქვენ როგორც სწორად აღნიშნეთ, რომ იმ უძრავი ქონების გარანტიით ვერ გასცემს, მაგრამ მეორე პრობლემა ის არის, რომ მას შემოსავლები არ აქვს დაფიქსირებული. ამ შემთხვევაში ეს ბატონი მართალია.
მაინც
ბანკი მაინც ვერ გასცემს და არ გასცემს. ანუ ზოგადად სტარტაპის დაფინანსება შეხოყონაში პრობლემაა, მაგრამ მე მინდა აქ კიდე რაღაც კონკრეტულ აი დეტალები დავაზუსტო, რომ ადამიანების უმეტესობა, აი 80% მოსახლეობის სეგმენტი, აი რო ავიღოთ, აი ვინც კერძო მევახშეს მიმართავენ ხოლმე, 20% თუ მიმართავს, ან 15% დაახლოებით ბიზნესის დაწყებისთვის, სესხის აღებისთვის. 80% გადარჩენისთვის მიდის იქ. ისეთი საჭიროება როა ადამიანს, ან ოჯახის წევრი ყავს, რაღაცა ავად, ან რაღაცა ჯანმრთელობის პრობლემა აქვს, ან რაღაცა სხვა საშნელი პრობლემა როა და თანხის აუცილებელი პირობაა ეს თანხის საჭიროება. ამ შემთხვევაში მიდიან ხოლმე კერძო მე, როცა ბანკი ვერ გასცემს, არ გასცემს.
აი ეგ კი, არ ვიცი რამდენად გამოკლეულია, რამდენად აი ასეთი ტიპის გარდაუვალი საჭიროებისთვის მიდიან უბრალოდ შემთხვევაში.
დათმა უნდა, იმიტომ რომ ისეთი ერთი საპროცენტო განაკვეთი აქვს და ისეთი პროცენტი აქვს, აქ კიდე არსებობს ერთგვარი წოდებული საშუამავლო ეს რაღაცას ეძახიან. პირობითად თუ გასასხებენ და დაუშვათ 20,000 თანხას, 20,000, სადღაც 2,000 უბრალოდ საშუამავლოში მიაქვს ვიღაცა შუამავლოს და რეალურად 18,000 შეება ადამიანს და ისეთი კაბალური პირობები და ისეთი დიდი არის ეს საპროცენტო განაკვეთი, რომ ბიზნესი გამოიჩარება ძალიან რთულია. თუმცა არსებობს ახლა რამოდენიმე ბიზნესი, რომელიც იღებს ამ თანხებს, მაგრამ ეს არის 10-20%. და
უყურეთ გიგაწოლე, ის კიდე ჩვენი სტუმარი 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ჩვენი სტუმარი გახლავთ იპოთეკით, მეხშეების განდამშენებლობით დაზარალებულთა გაერთიანების დამფუძნებელი და ხელმძღვანელი. ჩემი კითხვა არის, ეს სიტუაცია რაც გვაქვს, მაინც ფიქრობ, რომ არის სუსტი ეკონომიკის ქვეყნის წვავე პრობლემა. ყველანი ვართ ამის მონაწილეები. არსებობს მოთხოვნა თანხაზე, ძალიან ბევრ ადამიანს ბევრი საჭიროება აქვს, ზოგი უფრო მწვავე, უფრო ესე ვთქვათ გარდაუვალი ზოგს ნაკლებად, მაგრამ ფული ყველა სჭირდება, მოკლედ ასე რომ ვთქვათ. არის მოთხოვნა და გაჩნდა რაღაც ტიპის მიწოდება. ჩვენ როცა ამ სიტუაციას აღწერთ, იმაზეც და ახლა ამ გადაცემაში ამას ვერ ვიზამთ, მაგრამ იმაზეც უნდა ვილაპარაკოთ, როგორ შეიძლება აი ამის სხვა გზით და სხვაგვარად უზრუნველყოფა, ვიდრე ისე როგორც დღეს ხდება და რაც წარმოშობს პრობლემებს. და არ გვილაპარაკია და არ გვიხსენებია ბატონო გიგა, ერთი რომ გამოსავალზე უნდა ვილაპარაკოთ და დრო არ გვაქვს ბევრი, კიდევ სხვა საკითხზეც უნდა მოვასწროთ. არ გვილაპარაკია თავად სესხებლის პასუხისმგებლობაზე. დღეს მაპატიეთ შეიძლება ვიღაცისთვის სასტიკად ჟღერდეს, ვისაც ძალიან დიდი საჭიროება აქვს ახლა თანხის და გამოუვალ მდგომარეობაშია, მაგრამ როცა ადამიანს სჭირდება დაუშვათ ჭიქა, მას თუ ამის შესაძლებლობა, გადახდის შესაძლებლობა არ აქვს, ამ ჭიქას ვერ იღებს. თუ დანაშაულზე არ წავიდა და არ მოიპარა. ესეც რაზეც ჩვენ ლაპარაკობთ, თანხის ფულის აღებაც სესხით, ეს არის ფულის ყიდვა.
დიახ, მე ერთ რაღაცას დავამატებდი რა, ანუ ამ ყველაფრისგან სამწუხაროდ ზრალდება მოსახლეობა და მე მინდა ხაზი გაუსვა ერთ ფაქტსაც. სახელმწიფოც ძალიან დიდი დაზარალის ქვეშ არის და რა მხრივ, ანუ სახელმწიფო ში აი ეს ეკონომიკა თქვენ ახსენეთ, ხო? ეხლა ეს მართლაც ესე არის, ხო? აი საზღვარგარეთ განვითარებულ ქვეყნებში შედარება რო გავაკეთოთ, სესხს იღებს ადამიანი განვითარებისთვის. ანუ ისეთი პროცენტით და ისეთი პირობებით არის სესხი ყველგან სხვაგან. სადაც ადამიანი ვითარდება ამაღებული სესხი და საქართველოსთვის განვითარებისთვის კი არა, გადარჩენისთვის იღებს ადამიანი სესხი, იმიტომ რომ ეკონომიკური მდგომარეობა ძალიან დუხჭირ. ეს ერთი. მეორე, როდესაც საბანკო სექტორში ეს თანხები ბრუნავს, ეკონომიკა ვითარდება, ხო? როდესაც დეგარას იხდის ადამიანი, საშემოსავლოს იხდის, ეს თანხა სახელმწიფოში აღრიცხულია ეს თანხები. როდესაც აი ეს ჩრდილოვან ნაწილში ხდება და ძალიან დიდი მოცულობის თანხების ბრუნვა ხდება ჩრდილოვან ნაწილში, კერძო მეხშეების შემთხვევაში. არა, სახელმწიფოში არანაირი შემოსავლის საშემოსავლოს მხრივ არანაირი თანხები არ შედის. ეს არის არალეგალური, ეს არის თვალთვაქსური გარიგებები და ისეთი თანხები ბრუნავს, რომ სახელმწიფო შეთანხები ვერ შედის, მაგრამ დაზარალებულში მინდა ორი რაღაცა რა. ანუ ადამიანი თუ ქონებას ამ თანხას ვერ გადაიხდიდა, მისი უძრავი ქონების რეალიზებიდან მაინც გადაიხდიდა, ხომ? და რაღაცა ნარჩენი ღირებულება რჩებოდა, რომ უფრო აი დაუშვათ, აქვს ადამიანს დიდი ბინა, იპოტეკის გარანტიით ეს შეხისეს ხა გაყიდა, მაგრამ დარჩა რაღაც ნახა, იყიდის უკვე პატარა ბინას, მაგრამ ეხლა უარეს დღეში ვარ, საერთოდ კარგავენ ბინებს და სახელმწიფო მოქმედობა და სახელმწიფო დრო არის, რომ სამართლდამცავი უწყებები, საგამოძიებო უწყებები პირდაპირ, ანუ კანონმდებლობის ეს გათვალია, მე ჩამოთვალე წეგან სამი მუხლი რისი დარღვევა ხდება და ეს საგამოძიებო უწყებების აუცილებლობა. ეხლა ჩვენ ვაპირებთ აი ამ დღეებში პროკურატურას მიმართოთ ღია წერილით, ან მოვითხოვოთ თავარ პროკურორთან შეხვედრა და კონკრეტული кейსები წარუდგინოთ და კონკრეტული ჩვენი ხედვა, იმიტომ რომ ჩვენ ვარ დაზარალებულ, კონკრეტულად დაზარალებულ სეგმენტ ასოციაცია.
ეს თაღლითობა იქცა ბიზნესად, ან ჩვეულებრივ.
რა თქმა უნდა და ეს მიუხედავად ამისა, ხაზე მინდა გაუსვა, რომ ადამიანი ამას ხელს აწერს, ეს არნიშნავს იმას, რომ მეორე მხარეს სისხლის ამდანაშაული ჩადენის უფლება აქვს.
კი, გავიგე.
გამოსავალი არის ორი. ერთი რომ საგამოძიებო უწყებებს უნდა მიმართონ და რაღაც საგამაგალითოდ უნდა დაისაჯოს რამოდენიმე, რომ შემდეგ სხვა მეხშე არ გაბედონ და მსგავს საქმიანობა აღარ იმასთან, ან კიდე თუ სახელმწიფო ვერ ერევა ამას, ბოლოს ანუ ორი გამოსავალია. ერთი რომ ან უნდა სისხლის სამართლის დანაშაული გახდეს თვითონ მეხშეობა, არა ის რომ ქონდეს მიჩუსება. ქონდეს მიჩუსება, თვითონ თანხის ასეთი სახით გასესხება უკვე სისხლის სამართლის დანაშაული უნდა იყოს. ან ეს არის გამოსავალი, ან თუ ვერ ერევა სახელმწიფო, მაშინ კეთილინებოს და დაარეგისტრიროს ეს დარეგისტრირების საშუალება, როგორც სავალუტო ჯიხურებია, მაგალითისთვის მოყავს და ოფიციალურად ლეგალურად დაიწყოს ამ ხალხმა ეს საქმიანობა და ხელშეკრულება უკვე თვალფაქსური კი არ გაფორმდება, გაფორმდება სწორი ხელშეკრულება, სადაც იქნება დაცული მოქალაქე
სახელმწიფო.
ეს ერქმევა სესხი, როგორც უნდა ერქვას და თუ თახის არ გადადგა შემთხვევაში იგივენაირად აღსრულების წესი მოიქცევა ეს უძრავი ქონება და მე ვახშე წაიღებს თავის თანხას. ეხლა აქ მინდა კიდე ხაზე გაუსვა რა ასო. ჩვენ თავიდან ჩვენი მისამართი წამოვიდა მე ვახშებისგან ძალიან დიდი აგრესია, რომ ხალხს თანხას რო ისესხებს დაბრუნება უნდა და ასე შემდეგ. ჩვენი პოზიცია მინდა რომ გავმარტო. ჩვენი პოზიცია ეს კი არ არის ადამიანი რო ისესხებს თანხას რო არ უნდა დააბრუნოს. მაგრამ ნასესხებს თანხა უნდა დააბრუნოს, ეს აუცილებლად უნდა დააბრუნოს. იმით ეხლა მეორე მხრის უფლებებს უნდა დაცული იყოს, მაგრამ თუ ვერ აბრუნებს, ქონების ანუ დარჩენილი ღირებულება არ უნდა დაკარგოს. აი ამაზე გვაქვს საუბარი.
ვიდრე იმ რეაქციას მიზანს მიაღწევს, ხაზაც ლაპარაკობთ სახელმწიფოსგან აქტიურობას გულისხმობ.
მეორე გამოსავალს დავამატებთ, ეგანაი ვეღარ მოვასწარი და ერთი გამოსავალი ეს არის, სახელმწიფო უნდა გაატაროს ეს პოლიტიკა და მეორე გამოსავალი მიუმართავ ფიზიკურ პირებს მოსახლეობას, ვინც ეხლა აპირებს ამ სესხის აღებას და სხვა. პირველ რიგში ეცადეთ, რომ არ აიღოთ მსგავსი ხელშეკრულება, არ გააფორმოთ, ეს არის თვალფაქსური გარიგება, ნასყიდობა, გამოსყიდვა და სადაც თქვენ უკვე უფრთხილებთ ადამიანს თავის თქვენ ქონებას და პირობები განსაზღვრული არ არის, რატო უნდა გადაგიბრუნოს. იქ უბრალოდ წერია თანხა დაფიქსირებული და რა მოხდება ამ შემთხვევაში თუ ვერ გადაიხდით. ხო, ეს ამ კითხვაზე პასუხი ხელშეკრულებაში არ არის და თუ მაინდამაინც აუცილებლობა გაქვს და სხვა გზა არ აქვს, მოითხოვეთ ერთი პუნქტის ჩამატება, რომ თუ თანხას ვერ გადაიხდით, ვერ დააბრუნებთ დროზე, მაშინ ნარჩენი ღირებულება, ნარჩენი თანხის თვითონ იმ ევახშეს კონდეს მე თქვენთან ვალდებულება, თუ ღირს პირობითა 100000 და ნასწრებსა 20000, დარჩენილი ღირებულების ვალდებულება, ეს პუნქტი ჩამატებინეთ აუცილებლად, სხვა შემთხვევაში ხელშეკრულება არ გააფორმოთ, რომ თუ ვერ გადაიხდით თანხას, მაშინ მართლაც
მოხდეს კონდეს რეალიზება,
რომ დაგიბრუნდეთ ეს თანხა.
გასაგებია. ანუ კი გამსმენელია ხაზზე და კიდევ ერთ საკითხს მინდა შევეხოთ, დრო გრჩება ცოტა. დილამშვიდობის გისმენთ.
ბატონო გიგა, გამარჯობათ. მე თქვენთან ეს კითხვა აქვს. რა უშლის ხელს ბატონო გიგა? იმას ჩაი თქვენ რო ხერხი მისცეთ, რომ ცეც ისა ბინის გადაფორმების წინ მორიგი ხელშეკრულება დაიწოს დაიდოს ნოტარიუსთან.
სამწუხაროდ რა თქმა უნდა ეგ არის
ფაქტის მიზეზისა და მეორე ბატონო გიგა. არსებობს ეხლა ჩაწერის საშუალება, რომ არ თქვას მე შენ არ გიცნობ.
გვაქვს ესეთ кейსი, გვაქვს რამოდენიმე და მაგიტომაც
ვიტყოდი. ვიდეო ჩაიწერ, მობილურით ჩაიწერ, ერთი თუ ბატონო გიგა, მე ნუმიკამათებით, მობილურით ჩაიწერ.
არა, გეთახმებით ბატონო ჩემო, დიახ ხო, ნუმიკამათებით, დიახ ეუნებით, დიახ.
ეგეთი რიჟა ბაზარი აღარ გაუვა მერე იმას, ის თუ პატიოსანია, ყველაფერზე წამოვადო, ის თარიღია.
ჩატერეს გარდა უამრავი სხვა მტკიცებულება შეიძლება არსებობდეს, ეგრეთ წოდებული SMS-ების მიმოწერები და მოწმეები, როგორც ეგანაო გავნიშნე და პირველ ნაწილში თქვენ რასაც ამბობთ. სიტყვიერ შეთანხმებას რა თქმა უნდა იურიდიული ძალა აქვს, ეს უნდა უბრალოდ უნდა იყოს დადასტურებული, მტკიცებულების ფორმა უნდა კონდეს ამ ყველაფერს. და თქვენ რას თქვით, რომ მეორე ხელშეკრულების გაფორმება, რა თქმა უნდა ეს კაი გამოსავალია, მაგრამ მე ვახშეები, მაგაზე უარზე არიან ხოლმე, აი კონკრეტულ პირობას ეუბნებიან ადამიანს, რომ აი ამ ხელშეკრულებას თუ გააფორმებთ, მოგცემთ თანხას, თუ არა და არ მოგცემთ. ის სხვა ხელს თუ არა და ნამხოთ, სხვა ხელშეკრულებას არ უფრთხილებ და მეცაც გეტყვით. პროცენტს ის ადამიანი ყოველთვე რომელიც გაწერილი არ არის იმასაც მე ვახშეები ცდილობენ რომ ბანკში კი არ ჩამირიცხო სადმე შეხვდები და ხელზე მომეც იმიტომ რომ მტკიცებულებები არ ქონდეს მე ადამიანს რომ მან სისხლის ამალცის დაიწყოს მაგრამ ეხა ჩვენ რამოდენიმე кейსი შეგროვებული გვაქვს სადაც კონკრეტულ кейსებზე ვიწყებთ მუშაობა სადაც გვაქვს მტკიცებულებები მოწმეები ჩანაწერები მიმოწერები ყველაფერი და ჩვენ სატესტოდ რამოდენიმე პოლიციას ადგილ გაყოფილებას მივმართეთ და რა პრაქტიკას ქონდა იგივე პრაქტიკა მივიღეთ ანუ პასუხი იყო რომ ეს არ არის სისხლამდე ჩვენი პრეროგატივა ეს არის სამოქალაქო დავა მიმართოთაც არა და პირდაპირ სისხლამდე დანაშაულია ამიტომ ვითხოვთ ეხა ჩვენ ამ დღე შევაპირებთ გენერალურ პროკურორთან, თავალ პროკურორთან შეხვედრას ვაპირებთ და პროკურატურასთან მსგავს საკითხების კონკრეტულ ხედვების გაზიარებას
და აპირებთ ანუ დანიშნული გაქვთ შეხვედრა თუ
მოთხოვნილი. ეხლა გვაქვს, ეხლა გვაქვს მოთხოვნილი და ველოდებით იქიდან პასუხს და იმედი გვაქვს რომ ზაობა იქნება.
დრო გვეწურება ძალიან, ძალიან კერა და ძალიან ცოტა დრო დაგვრჩა. და მინდა რომ შენებლობების საკითხს შევეხო, ეს არის ის ნაწილი ასევე, რაზეც თქვენი გარდიანება მუშაობს. რა პრობლემა რომ აწეროთ რა მასშტაბზეა ლაპარაკია და პანდემია მია რამდენად სპეციფიკური ფონი ამისთვის და რა სიტუაციაა?
ესე იგი, ჩვენი ასოციაცია მუშაობს დაზარალებულ სეგმენტზე. შესაბამისად არის იპოტეკი და მე ვახშებ დაზარალებულები და ასევე არის მშენებლობები დაზარალებულები. რა თქმა უნდა, პანდემია უარყოფითი როლი ითამაშა ამ მხრივ დეველოპერულ ბაზარზეც, ანუ სამშენებლო სექტორზეც, და პანდემია და გაყიდვების შემცირებამ გამოიწვია ეს, რომ უამრავი დეველოპერული კომპანია ვეღარ აგრძელებს მშენებლობის დასრულებას. მანამდე ხო ისედაც დიდი პრობლემა იყო, და ეგრეთ წოდებული ეს ორი პრობლემა ერთმანეთში რაღაც კვეთაში არის, იმიტომ რომ ზოგ შემთხვევაში ისევ მე ვახშე, ანუ დეველოპერულ კომპანიებსაც აქვს მიმართული სამშენებლო სექტორს, როდესაც უზრახონებას ვერყიდის, კი მე ვახშეებს მიმართ ამ ხოლმე, რომ იქ ამ გასარეალიზაციო უზრახონებას აიპოტეკე მე ხოლმე და იქაც იგივე დარტყმები მიიღეს ამ ახალი სისტემის გამო, კერძო გვახშემა იმათი დეველოპერული კომპანიის ქონების მიითვისეს და იქიდანაც დარტყმა მიიღეს, პლუს ეკონომიკური ეს პანდემიის დარტყმა და 177 შეჩერებული მშენებლობა იყო თბილისში რეგისტრირებული, ეხა უფრო კიდე დაემატა და რეგიონებს შორის საერთოდ სავალო მდგომარეობა და ჩვენი გამოსავალი რა არის და ჩვენი ხედვა გამოსავლის, ანუ ჩვენ გვინდა ასოციაცია, ვინაიდან ჩვენ ვართ არაკომერციული საქმიანი მესამე სექტორი და ჩვენ ვთხოვთ და მივმართავთ დაზარალებულ მენაშენებს და დაზარალებულ შეჩერებულ მშენებლობებს მქონე დეველოპერულ კომპანიებს, რომ გადმოგვაბარონ ასოციაციას ეს შეჩერებულ მშენებლობები, ჩვენ ამას მოვაწესრიგებთ, ანუ მე ვახშეებთ ამ დავის ნაწილში, ასევე საკანონმდებლო კუთხით, ასევე
გადმოგვაბარონ, რას ნიშნავს,
გადმოგვაბარონ ნიშნავს, რომ ჩვენ გვინდა რომ მოვაწესრიგოთ, რომ სხვა დეველოპერულ კომპანიებს მიეცეს უკვე გადაბარების საშუალება, ამ როდესაც დეველოპერული კომპანია ვეღარ აგრძელებს მშენებლობას, უნდა მოხდეს ახალი დეველოპერული კომპანიის ჩანაცვლება ამ შეჩერებულ მშენებლობებს, მაგრამ როდესაც როგორც წესი ახალი დეველოპერული კომპანია და ძველი დეველოპერული კომპანია ვერ თანხმდებიან ხოლმე და ჩვენი ხედვა რა არის, რომ ჩვენ ვინაიდან დაზარალებული ხალხი მოგმართავს ხოლმე კონკრეტულად იქ ვისაც ნაყიდია ბინა და ვის წლებია და ეკუთვნის ბინა და ვერ ღებულობს ბინას, ჩვენ გვინდა რომ გადმოგაბაროს გულისხმობ ხალხს, გადმოაბაროს, ანუ ჩვენი გეგმაა
შეიქმნას ამხანაგობა უფლებების სრულად როგორც დეველოპერმა, თუ რა სხვა კეთება
არა ნახეთ, დეველოპერმა თავის პრობლემები უნდა მოაგვაროს გადაბარების შემთხვევაში, როდესაც ამხანაგობა დაზარალებული ხალხისგან უნდა შეიქმნას ამხანაგობა, ამხანაგობა უნდა გადაიბაროს შენებლობა, მე ჩვენ ასოციაცია ამხანაგობასთან ინტენსიური მუშაობის შედეგად მოვაწესრიგებთ იმ პრობლემებს, რა პრობლემებიც აქვს გულისხმობ, აი კოეფიციენტის დამატება თუ ჭირდება, მერიას მიმართავთ ხოლმე, რომ დაუმატოს კოეფიციენტი, მერიამ რომ დეველოპერულ კომპანიას დაუმატოს კოეფიციენტი, სიტყვაზე ვამბობ, სხვა დეველოპერულ კომპანიებს განაცხადებენ, ყველა მოითხოვს ამ კოეფიციენტის დამატება და შესაბამისად ეს უკვე ქაოსში გადავიდა, როდესაც მესამე სექტორი ერთვება და არასამთავრობო ორგანიზაცია, სწორედ მაგიტომ არის, რომ მას შეუძლია ამ მსგავს საკითხების მოგვარება, დეველოპერის ანუ რომელიც ვერა პასუხისგებლობის ქვეშა რისკები გაყიდულია ქონებები და ცუდი პრაქტიკა ქვეყანაში რა არის, აი ხავთ არ მინდა ეს ხახმაურებულ მე შევეხო რაღაც კომპანიებს რომლებიც გაჩერდა ხო მოსახლეობა მიმართავს ხოლმე პროკურატურას, პოლიციას, მერე სახელმწიფო აკავებს, გამოძიება იჭერს ამ ადამიანს, რამოდენიმე წელი ადამიანი მოიხდის საჯოს, გამოდის ციხიდან და ეს პრობლემა პრობლემატიჩება, შენობა ისევ დაუსრულებელია, პლუს გადის ცვეთას, გადის ამორტიზება, ეს არის დაუკონსერვებელი შენობა, ამასაც მინდა ხაზი გაუსვა, ეს გაჩერებული შენობა არ შეიძლება რომ ეს ღიათი იყოს, უნდა გადაიხუროს რომ ეს ბეტონი და არმატურა არ მიიღოს, ხო დაკონსერვება უნდა მოხდეს და დაუკონსერვებლად ფუჭდება და ანუ და იურიდიულად ადამიანოცაც საჯელს მოიხდის და რო გამოა, მას ვალდებულება აღარა აქვს, უკვე მოხდილი აქვს ადამიანს საჯელი შესაბამისად და ეს პრობლემა რომ მოხდება და ეს არ არის გამოსავალი, აი ვიღაც დაკავება, ვიღაც დაჭერა მეორე გამოშვება,
ხო დაზარალებულისთვის არ არის
ეს, ხო და ჩვენ გამოსავალი რა არის, რომ აი იმ დეველოპერულ კომპანიას მოსახლეობასთან ერთად უნდა მოხდეს რაღაცა ხიდი, უნდა ჩაიდგას ეს ხიდი, ვართ ჩვენ ასოციაცია, რომ ამხანაგობებს შევქმნით ამ დაზარალებული ხალხისგან, გადმოიბარებს ამხანაგობა კონკრეტული დეველოპერული კომპანიას, იმას მოიხსნება უკვე პასუხისმგებლობა, რომ მას ვალდებულებები არ ქონდეს, იმიტომ რომ ამ მოწესრიგებულ უკვე შეჩერებულ შენებლობას სხვა დეველოპერული კომპანია გადაიბარებს და სხვა დეველოპერულ კომპანიას ექნება საქმე პირდაპირ დაზარალებულ ხალხთან და არა იმ დამზარალებულ კომპანიას.
ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ, წარმატებას გისურვებთ და სმენელს გეტყვით, რომ ჩვენი სტუმარი იყო გიგა წულეისკირი, რომელიც გახლავთ იპოთეკით მემახშეებისგან და მშენებლობით დაზარალებულთა გაერთიანების დამფუძნებელი და ხელმძღვანელი. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, ჩვენო მსმენელებო, მაყურებლებო, აქტიურობისთვის. რადიო თავისუფლების დილის საუბრები გემშვიდობებათ და მანამდე გამოყვებით ინტერნეტში radiotavisupleba.ge.
მიკროფონთან იყო ნინო გელაშვილი. საავტორო პროგრამით დილის საუბრები, ამით დასრულდა რადიო თავისუფლების ერთსაათიანი გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. მომავალ შეხვედრამდე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.